Слухали выпуск новинок. Вы слухаете «Радио Свобода» у пражской студии Сергей Навумчик. У эфира «Пражский акцент». Что даст по советским краинам удел во усходнем партнерстве с Евразвязом? Чему на саммите партнерства не присутничал шерах у клубовых европейских лидеров? Як соотносятся меты партнерства и сродки их досягнения? Над гэтымі тэмамі ў пражскім акцэнце разважаюць аналітык Ян Максімюк, палітычны аглядальнік украінскай службы нашага радыё Марьяна Драж і дырэктар азербайджанскай службы Радыё Свабода Кенан Аліеў. Вядзе перадачу Юра Дракахуст.
Ян Максімюк, якія вашы найбольш яскравыя ўражанні ад саміта ўсходняга партнерства, на якім вось мы ўсе былі? На што вы звярнулі асаблівую ўвагу?
Ну, я там был как журналист, тому, скажем, на залю посежения меня никто не допустил, и про атмосферу, что там отбывалось, я ничего не могу сказать. Ну, а сама пресс-конференция после этого так само не была ничем, никим таким, чтоб запынила мою увагу. Але натурально я назирал политиков у неформальных обставинах. Коли они выходят у будинок саммиту, коли выходят, как зарабить себе огульный здымок, як контактуются с журналистами. Так вот, там, натурально, мяне ўразіла розніца паміж тым, як палітыкі з заходніх краінаў рэагуюць на такія нефармальныя сітуацыі і як рэагавала беларуская дэлегацыя. Прыемна было заўважыць, што канцлерка Німеччыны Ангела Меркель, якая ўваходзіла ў сам будынак, яна адразу падышла да журналістаў, адказала на некалькі пытанняў. Прыемна было таксама назіраць, што тое самае зрабіў і прэзідэнт Украіны Віктор Ющенко. Ну, з беларускай дэлегацыяй атрымалася крышку іншая сітуацыя. Па-першае, розніца была такая, што адзіная дэманстрацыя, якая была перад будынкам, у якім адбывалася паседжанне ўсходняга партнерства, гэта была якраз беларуская дэманстрацыя, якая пратэставала супроць рэжыму прэзідэнта Александра Лукашэнкі. І калі ўваходзіў, напрыклад, міністр замежных справаў Беларусі Сергей Мартынаў, дэманстранты крычалі яму услед «ганьба, ганьба». Натуральна, у такіх абставінах ён пагаварыць з журналістамі, ну, не наважыўся. Але тое самае адбылося таксама і з кіраўніком беларускай дэлегацыі, віцэ-прэм'ерам Уладзіміром Сямашкам, які таксама не падышоў да журналістаў. Потым я таксама, ўжо пасля саміту, спрабаваў пагаварыць з беларускай дэлегацыяй. Яны таксама, як бы скажам, не пагадзіліся даць інтэрв'ю. І гэта так для мяне выразна кантраставала з палітыкамі з заходняй часткі нашага кантыненту.
Кенан, а якія вашы найбольш яскравыя ўражанні ад гэтага саміту? І, да речі, ось Ян Максімюк сказав на конт протестов белорусская оппозиция, а чому не протестовала, да речі, азербайджанская оппозиция?
На последний вопрос можно ответить так, что азербайджанской оппозиции в Праге не было. И я думаю, что они и в своих заявлениях до и после саммита, в принципе, поддерживают расширение Европейского союза, сотрудничество со странами, как Азербайджан, но с условием, что вопросы демократии и прав человека будут в центре внимания этого сотрудничества. Что сказать можно о моих впечатлениях? И я думаю, что саммит был очень важным саммитом для Европейского Союза, для стран региона, которые будут участвовать в этом партнерстве. Я думаю, что было очень много больших ожиданий в связи с этим саммитом, что это новая инициатива Европейского Союза принесет больше, что от него ожидалось. Но я думаю, что заключительное заявление, с которыми выступили руководители Европейского Союза, показывает, что это только начало, то есть есть политическое решение расширять сотрудничество Европейского Союза со странами, которые участвуют в этом партнерстве. В принципе, одно просто удивляет, что очень много напора будут на двухсторонние отношения. То есть очень многое будет зависеть от того, что как страны-участники этого саммита будут определять свои будущие отношения с Европейским Союзом. Например, с Грузией у Европейского Союза есть очень обширный диалог по политическим реформам, по правам человека, по свободе слова. С Азербайджаном у Европейского Союза такого диалога нету. То есть в политическом заявлении саммита указывается, что эти, конечно же, вопросы будут широко обсуждаться, что это соглашение поможет расширять реформы в этих странах. Но все, конечно, будет зависеть от двусторонних отношений. Если, например, официально Баку решит, что она не хочет обсуждать права человека с Европейским Союзом, так и оно будет. То есть вот эта часть, в принципе, саммита, конечно же, наверняка огорчит неправительственные организации, оппозиционные организации в Азербайджане. Например, в Азербайджане есть три журналиста, которые до сих пор находятся в тюрьме. В Азербайджане есть политические заключенные. Но эти вопросы не обсуждались на саммите. И неизвестно, будут ли они обсуждаться в будущем в рамках этого партнерства. Вот это, я думаю, что большой минус будет рассматриваться в регионе и в Азербайджане. А в целом, конечно же, сближение этих стран с Европейским Союзом. В принципе, в Азербайджане среди экспертов отмечается как положительное продвижение.
Марьяна, а на что вы звернули увагу? Ось какие у вас такие журналистские, наибольшие, яркие уражения от этого саммита?
У меня есть несколько уражений, на которые я хотела звернути увагу. По-перше, это то, что Украина далі хочет быть лидером у Східному партнерстві. Східне партнерство – це набагато менше, ніж те, що б хотіла Україна, а саме повноправне членство у Європейському Союзі. Але зараз, з огляду на те, що Євросоюз не пропонує Україні нічого більшого, Україна намагається використати момент і проявляти якусь ініціативу. Про це свідчується зустріч якраз напередодні празького саміту президентів України і Білорусі в Гомелі. І Ющенко, президент України, намагається бути таким собі посередником між Євросоюзом і Білорусію. Вже інше запитання, наскільки йому це вдається. Я звернула увагу на відповідь президента України, коли на запитання Радіо Свобода, чи він жалкує через те, що пан Лукашенко не приїхав до Праги. Ющенко відповів: так, я жалкую, тому що Білорусь повинна брати участь в європейських проєктах. Тим часом представники Європейського Союзу і прем'єр Чехії Мірек Тополаник наголошували про те, що вони не хочуть легітимізувати офіційний режим в Мінську і зустрічалися з представниками білоруської опозиції і чеський прем'єр, міністр закордонних справ Чехії. Ось такі трохи різні акценти у європейській політиці України і самого Євросоюзу. З українського боку найбільшою інтригою могла би бути одночасна присутність в Празі і президента Віктора Ющенка, і прем'єра Юлії Тимошенко. Ще в четвер в програмі саміту значилася участь Тимошенко, але вона не приїхала, офіційна причина, через те, що сталася пожежа, в якій загинули близько 10 людей. І я спілкувалася в кулуарах саміту з головою закордонного комітету Європарламенту, депутатом з Польщі Яциком Маріошем Вольським, і він висловив жаль з приводу того, що Тимошенко не приїхала, і звернув увагу на те, що вона також не поїхала минулого тижня до Варшави на участь в з'їзді Європейської народної партії. Вона не поїхала ні до Праги, ні до Варшави, і є такі припущення вже в деяких українських експертних колах, можливо, через її якийсь діалог з Москвою. А євродепутат Яцек Маріош Вольський сказав, що Україна таким чином проводить політику порожнього стільця, коли не бере участі в важливих європейських зустрічах, і це такий докір, як мені здалося, саме на адресу Юлії Тимошенко.
Мар'яна, ось ви сказали, що не приїхала Юлія Тимошенко, але насамреч не приїхав шмат хто. І ось многие журналісти звернули увагу на гэта, і нават ішла розмова про, ну, адносна низкий узровень представництва країнаў Еўразвязу. Ну, адсутнасць, скажем, Лукашэнкі, адсутнасць Вароніна можна было патлумачыць там праблемамі з правамі чалавека ў гэтых краінах, але адсутнасць Ніколя Сарказі, Валдаса Адамкуса, Гордана Брауна, Хасе Луіса Запатэра, Сільвіо Берлусконі, ну, так бы мовіць, грандаў еўрапейскай палітыкі. Чым можна гэта патлумачыць і што гэты чыннік гаворыць пра перспектывы ініцыятывы ўсходняе партнерства?
Ну, безперечно, те, що не було стількох вагомих євролідерів, це не дуже добрий початок для цього проєкту Євросоюзу, хоча представники ЄС намагалися якось пом'якшити таку критику. Чеський прем'єр Тополаник казав, що подивіться, в нас 4 президенти, 17 прем'єрів, але безперечно, так як це виглядає для лідерів, зокрема Франції, Італії, важливіший середземноморський союз і розвиток контактів з південними сусідами Європи. Принаймні таке враження цілком може складатися. І також відсутність низки вагомих європейських лідерів може ще раз наводить нас на думку про те, що європейці не можуть досі визначитися, де кордони Європи. І про це свідчать дуже гарячі дискусії буквально перед самим підписанням остаточної декларації Празького саміту, коли з проекту декларації викреслили слово «європейські країни» на адресу Білорусі, України та ще інших учасниць нової програми і замінили це на слово «східні партнери».
Працяг передачі «Пражський акцент», якою підрихтував і в'язя Юри Дракохруст, слухайте після дайджесту сьогоднішніх новинок приблизно про 1,5 хвилини. Ви на хвалях Радіо Свобода у Пражській студії Сергій Навумчик. Нагадаю, основні події дня. Сьогодні 8-й день голодовки на знак солідарності з волковицькими предпринимальниками Миколаєм Автуховичем, Юрієм Лявоновим, Владимиром Осипенком. В управі БНФ голодують молодофронтовці. Батьки голодовників занепокоєні здоров'ям дітей. Кастрычинский суд Могилева почав разглядать скаргу працовника акционерного товариства «Лаусанбуд», активиста Свободного профсоюза белорусского Миколая Расюка супраць администрации предприемства. Активисты Молодого фронта не выключают, что на передадні маршу за незалежность могут распачаться превентивные затримання. За 20 годов колькость фермерских господарок у Беларуси скоротилася у 3 разы. Фермеры на Городзенщине змагаются с кризисом самостоятельно, без подтримки с боку державы, сподіваючися только на свои магчимости. На хвалях Радио Свобода вы слухаете «Пражский акцент». У дискусії беруть уділ аналітик Ян Максимюк, політичний оглядальник української служби нашого радіо Мар'яна Драч і директор азербайджанської служби Радіо Свобода Кенан Алію. Везе передачу Юра Дракохруст.
Кенан, вам тое ж питання. Ось, на ваш погляд, такое представництво, ці не представництво многих важных европейских країн на саміті, що гэта означає для перспективи партнерства?
Ну, это, в принципе, означает то, что Европа не едина в своем подходе к этому вопросу. Все знают, что инициатива этого партнерства исходит от Швеции и Польши. Польша, конечно же, не делает основную политику в Европейском Союзе. И отсутствие Франции и Великобритании на саммите, конечно же, чувствовалось. Но, понимаете, можно говорить о форматах, о том, кто поддерживает, кто не поддерживает. Но главный вопрос в том, что на самом деле даст это партнерство Европе и что оно даст членам этого партнерства. Белоруссии, Азербайджану, Украине, Грузии и другим. То есть я думаю, что надо основной акцент делать на этом вопросе. То есть будет ли это оставаться на бумаге или останется это как новая инициатива Европейского Союза, которая не пойдет дальше, чем как декларации. В Азербайджане, в принципе, надеется, что нет. Хотя, конечно же, Азербайджан уже участвует в европейской политике Европейского Союза по соседству вместе с Грузией и Арменией. И многие те обязательства, которые Азербайджан взял на себя в рамках еврососедства, остаются на бумаге. В стране есть политзаключенные, в стране есть арестованные журналисты, в стране не проводятся свободные выборы. Но вместе с тем Европейский Союз настойчиво продолжает сотрудничать с Азербайджаном. И, в принципе, это широко распространенное мнение среди экспертов, что это все именно связано с энергетическим богатством Азербайджана. Азербайджан является одной из важных стран в проекте «Набуко», и Европейский Союз зависит от азербайджанского газа и нефти. И поэтому у каждой стране будет отдельный подход. Почему сотрудничество распространяется на Белоруссию? Будет отдельный подход. Почему на Украину? Почему на Молдавию? Почему на Грузию? Почему на Азербайджан? То есть, в принципе, эти страны уже имели двусторонние отношения с Европейским Союзом. И как они будут развиваться, я думаю, что, скорее всего, будет зависеть, опять же, от двусторонних отношений, чем от сотрудничества в рамках новые структуры, которую создали Европейский Союз и эти государства только вчера. И очень много открытых вопросов, но я думаю, что неучастие каких-то больших лидеров на этом саммите не говорит о том, что эта инициатива не имеет будущего. Все будет зависеть от двусторонних отношений, от желания этих государств принимать активное участие и интегрироваться в Европейский Союз.
Кеннан, за тлумачение у высоких представников Евразвяза стало зрозумело, что наполнение партнерства реальным зместом будет отбываться на узровне двухбоковых отношений. Вот и вы про это так само казали. Так на во что тогда партнерство?
Ну, это хороший вопрос. Я думаю, что этот вопрос должны отвечать сами же руководители Европейского Союза. Но я думаю, что, опять же, Европейский Союз пытается расширить свое влияние в эту зону, в этот регион, который традиционно считается сферой влияния России. И я думаю, что вот вчера несколько раз Барроссо и Солана отмечали, что это новое партнерство не направлено против какой-то страны или против кого-то. Конечно, это заявление направлено на то, чтобы успокоить беспокойство Москвы. Мы знаем, что министр иностранных дел России и российское руководство делали резкие заявления, критикуя новое партнерство Европейского Союза с этими странами. Но я думаю, что Европейский Союз, после того, что произошло в Грузии, очень обеспокоено российскими усилиями расширить свое влияние в этом регионе. И Европейский Союз пытается наладить это отношение с этими странами как на двусторонней основе, как и в рамках партнерства, чтобы дать политическую поддержку этим странам, которые хотят или могут захотеть в будущем сблизиться с Европейским Союзом, с евроатлантическим пространством. Я думаю, что это серьезное политическое решение. Вопрос здесь, да, это сегодня может кажется как декларацией, но я думаю, что за этим стоит очень продуманный политический план обеспечить возможность сотрудничества странам, которые до сих пор находятся под российской угрозой. И то, что произошло в Грузии, я думаю, что подтолкнуло Европейский Союз задуматься над этим. И факт того, что Польша является одним из инициаторов, а Польша, как мы знаем, очень сильно критикует российские усилия, например, в Грузии. Это показывает то, что Европейский Союз озабочен российскими попытками усилить свое влияние в регионе и показать всему миру, что этот регион является зоны российского влияния.
Ян Максимюк, у меня до вас вось тое ж питание, якое я задавал спадару Кенану Алиеву. Сапраўды, з тлумачэння высоких представников Евразвязу стало зразумело, что вось партнерство, декларация, якая была принятая на саммите, это такая вельми агульная рамка и вельми довольно пустая. А все дальнейшее будет распрацовываться потом и фактично на двухбаковой основе. Так для чаго было тое партнерство? Украины, скажем, есть свои отношения, она их будет протягивать. У Азербайджана свои. У Беларуси, скажем, никаких отношений, но она может их нарощивать. А партнерство-то на во что?
Тут варто погодиться с тем, что сказал Кеннан, что это на символичном уровне дает Евразвязу отчувание, что она все ж таки имеет некие рычаги уплыву на Усходе. Что сказал чешский вице-премьер Вондра перед саммитом? И он сказал, что вот это усходнее партнерство, инициатива, это спроба заполнить вакуум на усходних рубежах Евразвязу. И он еще дал зразуметь, что, скажем, покуль что сам Евразвяз мае кучу уласных проблемов и важнейших проблемов за Усход. И он сказал, что треба спочатку разобраться с поширением Евразвязу, якое отбылося 5 годов тому, потом разобраться с Балканами, кого принять, а коли не, и только, скажем, у неким третьим подыходе дать рады проблеме усходних гэтых краинов. Але менавіта после грузинско-российской войны это есть инициатива, якая показывает, что Евразвяз не забывается про своїх усходніх сусідів і щось спробує робити, спробує дати нейкую надію, що щось у гэтым накірунку зміниться. Я розумію, що усе ж таки та декларація робить некий намек на шматбаковость односин. І ось зустріча на передодні саміту поміж Лукашенком і Ющенком якраз для мене і з'являється таким прикладом менавіта, що гэтае ўсходняе партнерства пачынае спрацоўваць не толькі, скажам, на двухбаковых накірунку паміж зацікаўленай краінай і Брусэлем, але таксама паміж краінамі, якія далучаюцца да ўсходняга партнерства. Проста Ющенка і Лукашенка мелі пра што пагаварыць. Каб не было ініцыятывы ўсходняга партнерства, яны наўрад ці сустрэліся б.
Мар'яна, а як ось вам это бачыцца, якую логіку вы в этом бачыце? Бо сапраўды самі прадстаўнікі Еўразвязу гаворыць, што краіны вельмі розныя і падыходы да іх павінны быць розныя, і сапраўды атрымліваецца так, што прапановы ўсходняга партнерства это занадта мала, нават абразліва мала для Украіны, якая хоча проста быць сябрам Еўразвязу. Але можа быць это нават і зашмат для Беларусі. Вось недавно Лукашенко ў інтэрв'ю Reuters сказаў, што да не трэба нам Еўразвяз, не хочам мы Еўразвяз. Тады ў чым сэнс этой рамкі, калі ўзаемадзеянне ўсё роўна будзе паасобку?
Я думаю, що слово «партнерство» просто значить різні речі для учасниць цього проєкту. Наприклад, для Євросоюзу також різні речі. Для Польщі, про яку вже згадували, і для Швеції, які є ініціаторами цього проєкту, то тут дійсно якісь великі амбітні політичні плани, спроба якось балансувати відносини з Росією. І я цілком погоджуюся, що в цьому партнерстві головний є російський чинник. Але зараз, з огляду на останні події і не тільки після російсько-грузинської війни, головне для Євросоюзу мати в цьому партнерстві стабільність на своїх кордонах. Нехай ця політика раніше називалася лише політикою сусідства, зараз це менше країн і східні партнери, але останні заворушення в Молдові, можлива спроба військового заколоту в Грузії, політична нестабільність в Україні, все це для Євросоюзу говорить про те, що ми хочемо мати спокій в сусідніх державах, і, можливо, їм легше мати справу з групою держав, а не все вирішувати на двосторонніх відносинах. Для країн зі Сходу Європи партнерство, знову ж таки, це все буде залежати від їхніх амбіцій і від того, наскільки вони зможуть наповнити цей проєкт. І тут мені здається, що важливе є питання грошей. Тому що якщо партнери якось, як буде фінансуватися ця програма? Абсолютно всі говорять про те, що 600 мільйонів євро, які зараз виділяє Євросоюз на цю програму протягом наступних 4 років, це дуже мало. І порівнюють цю суму з річною допомогою Туреччині. Але оптимісти тут кажуть, що почекайте, ситуація може змінитися, коли розпочнеться новий бюджетний процес в Євросоюзі, і це можна набагато буде збільшити цю суму, і тоді партнерство матиме ще й інший вимір.
Мар'яна, ось ви вже фактично почали розмову про суадносини, так би мовить, метав і сродкав у гэтай європейській ініціативі. Ось ви сказали, що мета – стабільність, але ці можна досягнути стабільності словами. Так виглядає, що у межі гэтага ўсходняга партнерства Еўразвяз ставить перед собою дві вельми амбітні мети. Перше – это уравноваживание российского уплыву в краинах-партнерах. И другая мета – это засвоение этими краинами демократичных стандартов, демократичных каштовностей. Мэты вельми, ну, такие амбитные. Мэты у чимсти, махчима, суперечливые помеж собой в певных краинах, в певных ситуациях. А, так бы мовить, какие сродки есть для досягнения этих мэтов? В свой час, коли, скажем, краинам Центральной Европы, им пропоновался великий приз. Ви, коли ось робите тое, ви опинитеся в Еврозв'язі. Зараз от сябровства країн-партнерів в Еврозв'язі європейці відмахуються, як чорт от лада. Ні. Да, партнерство, а ні, і не думайте про Еврозв'яз, так сказати. Так ось этими відмахуваннями, що можна такі дві чи навіть одну з гэтых метаў досягнути?
Про гроші ми вже згадали, але мені здається, що тут ситуація залежить від того, чи ви є оптиміст чи песиміст, чи ви бачите, що склянка напівповна чи напівпорожня. рішення. Крім фінансових ресурсів, є ще нові механізми, звичайно, набагато скромніші, ніж те, що було перед останньою хвилею розширення Євросоюзу. Але давайте про них згадаємо. Це те, що в рамках Східного партнерства буде створюватися парламентська асамблея держав-учасниць нової програми, і Європейський парламент Європейського Союзу вже її започаткував. Вони будуть регулярно зустрічатися, вони можуть контролювати, яким чином Європейська комісія буде наповнювати цю програму Східного партнерства з містом. І крім парламентського чинника, який тепер обіцяє бути набагато потужнішим, принаймні такі обіцянки, є ще один новий момент у цій програмі Східного партнерства – це акцент Європейського Союзу на розвитку громадянського суспільства. Про це свідчить форум громадських організацій з 6 держав-учасниць нової програми, який провели перед празьким самітом. І якраз учасники цього форуму казали про те, що потрібно залучати всіх громадян, тому що уряди змінюються, уряди можуть мати різну мету, але якщо, наприклад, потратити гроші не на підтримку якихось урядових програм, а на розвиток студентських програм обміну молоді, тому це партнерство буде мати інший сенс. І я думаю, що нехай поки що інструментарій не є дуже амбітним, але навіть це можна наповнити чимось добрим і отримати від цього позитив.
На хвалях Радіо Свобода ви слухали передачу «Празьки акцент». У ній брали уділ аналітик Білоруської служби Радіо Свобода Ян Максимюк, політичний оглядальник української служби нашого радіо Мар'яна Драш і директор азербайджанської служби Радіо Свобода Кенен Алієв. Вів передачу Юра Дракохруст.